Gepriyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şu günü 2020-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň anly günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Demirgazyk Kiperdäki türkmenler ýene protest geçirdi. Daýhanlar şu ýyl pili önümçülüginiň taht nolu deň boljakdygyny duýdurýar. Käreneçler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Koronavirus yokuncu tasdik olan adamların sani 21-nji maýda tutuş dünýä boýunça 5 milyon adamdan aşýan wagty käbir ABŞ ştatlary çäklendirmeleriň hasy gowşadylmagyna ruhsat berýär. Braziliýada bir günde 20 000 koronavirus keseli hasap alyndy. Birleşen Ştatlaryň käbir ýerlerinde restoranlar täzeden açylyp başlandy. Ýöne açyk meýdanda naharlanmagy ruhsat berilýär. Bu stollaryň arasyny 2 metr aralyk saklanýar. 21-nji maýdan başlap New Yorkda 10-dan az adamyň gatnaşmagyna dini çäreleriň şol sana toýlaryň geçirilmegine ruhsat berilýär. Ýöne gatnaşyjylar maska giýmeli we sosial aralygy saklamaly. Test mümkinçilikleri arttyrylýan wagtda hemde Latin Amerikasyna, Hindistanyna we başga ýerlerde täze ýokunçluklaryň sany ýokarlanýan mahaly. 20-nji maýda dünýäde bir günde täze rekord 6000 koronavirus keseli hasap alyndy. Braziliýada hasap alynan täze ýokunçluklaryň sany bilen hastalaryň jemi sany 291579 adama çykdy. Bu keselleriň sany boýunça bu ýurt dünýäde Birleşen Ştatlardan Russiýadan soň 3-nji orna çykdy. ABŞ-nyň ýörüýti parahatçylyk wekili Zalmay Halizat uruşyň lawryny biýgüne uwganlaryň çekýändigini aýdyp, Awganystanyň ähli taraplary zorlugy azaltmaga çagyrdy. ABŞ goşunynyň ýurtdan çekilmegine ýol açýan fevral alalaşygynyň binagäri Halizat kabuldy. Uwgan hökümeti bilen duşuşmagynyň ideýany 20-nji maýda agşam Katarda Taliban bilen görüşdi. Zorluk barada aýdylany men taliplere aýtdym. Ähli taraplar zorlugy azaltmaly deyip Halizat Twitter'da yazdı. Hem de Taliban'ın siyasi başlığı Molla Abdulgani Baradar bilen hem duşunluğunu sözüne koştu. Günün birinci yarımında Halizat kavuldu Uğan prezidenti Ashraf Ghani hem de onun ozorku karşıdaş Abdullah bilen duşuştu. Moldovanyň Moskwa bilen iltewli pravoslav kilisesi hamaly adamlara mikroçip takyp olary 5G teknologiýa farkaly hamaly gözegçilik etjek bolýan dünýäniň mesihi garşy sistemasy diýilen dildigüşügi konspirasiýany öňe sürüp ýurdun ýolbaşçylaryny geljekde koronavirusa garşy sanjymyň hökmany bolmalygyny üpjün etmäge çağırdy. Kilife bu ayıplamaları 19-cu mayda dini beyanat filen Prezident Igor Dodon'un parlamentin spikeri Zinaida Gretchani'nin hem de Premier Minister Ion Chiku'nun dikkatini yitirdi. Evropada ve Birleşen Ştatlarda dildi uşuk taglimatçılarının konspirasiya teoriyacılarının ekstremistlerin hem de sancımlara karşı çıkış ediyen adamların koronavirus çeklendirmelerine karşı geçiriyen protestlerinin tolkunu güçleniyer. Bu protestler sosial media arkaly ýaýraýar. Hamala 5G teknologiýasynyň ziýanlydygy barada öňe sürilýän dildigüşük taglimatlary Ýewropadaky we Birleşen Ştatlardaky konservatif gatnaşyklar tarapynyň pandemiýa döwründe sosial mediada giňden paýlaşyldy. Kreml bilen ilteşikli rus mediýasy bolsa olara ýardam berdi. Prezident Volodymyr Zelenskiy UA Perşi televideniýeti bilen Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň birlikdäki Schemalar derňe proýektiniň habarçysyny deň agramly jurnalistikanyň çäginden çykmakda we Ukraina liderini ýygyrlamak bilen kanuny bozmakda aýpladi. Topar bu ayıplamalar ret etti. 20-nji maýda geçiren metbuat ýygnagynda Zelenskiy Schemalar proýektiniň habarçysy Mikhail Tkachis hemme ýerde Ol meniň ýaşaýan ýerimni, gidýän ýerimni, işleýän ýerimni, hem işe ýa-da tas her gün edil milli sakçyal iş başyna diýdi. Dünýäde haýsy ýurtda jurnalist prezidentiň ulaw kerwenine gidýär? Haýyş edýärin, iň olmanly şeýle bir ýurt görkezdiň maňa. Prezidentiň ulaw kerwenining edil içinni, turaty düşürsün ýa-da düşürmesin, meni gyzyklandyranok. Meniň gelýärli zadym ýok, ýöne prezidentiň ulaw kerwenining edil içinni diýip Zelenskiy aýtdy. Meniň pikirimçe jurnalistika bilen hökümetiň arasynda şahsy hiç zat bolmaly däl. Adam kanuny bozup bilmez diýip ol aýtdy. Schemalar proýektiniň redaksiýasy Zelenskiýniň aýyplamalarynyň esassyzlygyny hemde öýde jurnalistleriniň Ukrain kanunçylygynyň çägini hemde jurnalistika ölçeklerini çygyryny hereket edýänliklerini aýtdy.